Līdzšinējās diskusijas par ciešāko Krievijas un Baltkrievijas integrāciju ir notikušas visai slēpeni. Līdz šim publiski ir bijis zināms faktiski vien tas, ka šī gada 8. Decembrī abu valstu prezidenti Vladimirs Putins un Aleksandrs Lukašenko parakstīs vienošanos par integrācijas padziļināšanu. Jūlija beigās Baltkrievijas prezidents Lukašenko piedāvāja savam Krievijas kolēģim atrisināt visus strīdīgos jautājumus tieši līdz 8. Decembrim, kad tiks atzīmēta 20. Gaddiena, kopš tika noslēgts abu valstu savienības valsts līgums. Šis dokuments, kas stājās spēkā 2000. Gadā, paredz vienotas politiskās, ekonomiskās, militārās, muitas, valūtas, juridiskās, humanitārās un kultūrālās telpas izveidi, kā arī likumdošanas apvienošanu, valsts simbolu un valūtas, kā arī vienotā parlamenta un citu varas orgānu izveidi. Ka līdz noliktajam datumam atlikošas vien aptuveni 80 dienas, izdevums Komersanti ir publiskojis daļu no plānotās ekonomiskās integrācijas programmas. Tā paredz izveidot vienotu nodokļu un pilsonisko kodeksu, ārējās tirdzniecības režīmu, kā arī vienotu īpašumu uzskaites sistēmu jau līdz 2021. Gadam. Tāpat abas valstis plāno izveidot vienotas sociālās garantijas, apvienot banku uzraudzību, lai arī turpinās darboties divas centrālās bankas, izveidot vienotu naftas, gāzes un elektroenerģijas tirgus regulātoru, kā arī šo sektoru uzraudzību valsts mērogā. Izdevums norāda, ka ar tik ātru integrācijas tempu jau 2022. Gadā tiktu izveidota konfederatīva valsts. Vienlaicīgi tiek piebilsts, ka šāda integrācija būtu pat augstāka nekā Eiropas Savienībā. Turklāt, ņemot vērā faktu, ka Krievijas ekonomika ir gandrīz 30 reižu lielāka nekā Baltkrievijas, diezin vai šādā konfederācijā abas valstis būtu līdzvērtīgi partneri. Izskanējušās ziņas ļoti vētraini ir uzņemtas Baltkrievijas interneta vidē. Visvairāk tiek runāts par to, ka Krievija Baltkrieviju vienkārši aprīs. Par šādu iespējamo scenāriju jau vairākus mēnešus aktīvi runā filozofs Vladimirs Mackevičs, kurš ir uzsācis pilsonisko kampaņu pret šīs integrācijas dokumentu parakstīšanu. Viņš un viņa līdzgaitnieki ir pārliecināti, ka sākotnēji ekonomiskā integrācija var novest pie Baltkrievijas anšlusa jeb aneksijas. Vladimirs Mackevičs arī uzsver, ka laika gaitā Krievijas īstenotās metodes ir mainījušās.
Sākotnēji bija plāns sarīkot referendumu, līdzīgi kā hitleriskā Vācija veica Austrijas anšlusu. Tā būtu bijusi brīvprātīga apvienošanās. Pēc tam kļuva skaidrs, ka Baltkrievu sabiedrība to nevisai vēlas atbalstīt, tāpēc daži jau sāka domāt arī par militāru risinājumu. Bet pēc tam Putina padomnieki piedāvāja ļoti vienkāršu operāciju, kas daudzkārt ir atstrādāta pašā Krievijā. Tā ir īpašuma sagrābšana reiderismu ceļā. Kāpēc gan to neīstenot ar Baltkrieviju, pat ja tās sabiedrība vai pretojas? No sākuma Baltkrievija ir jānoved bankrotā, jāpanāk, lai valdība nespēja samaksāt par savām saistībām, bet pēc tam ar maigām ekonomiskām svirām viss tiktu novests līdz juridiskai pārņemšanai.
Pēc Vladimira Mackeviča iniciatīvas ir izveidota arī petīcija internetā, kur aicināts atsaukt 99. Gadā noslēgto līgumu par Savienības valsts izveidi. Kā norāda Mackevičs, šiem aicinājumiem, tostarp aizstāvēt Baltkrievijas konstitūciju un neatkarību, pašlaik vēl ir salīdzinoši mazs atbalstītāju skaits, taču pēc jaunākās presē nopludinātās informācijas atbalstītāju skaits turpina augt.
Baltkrievijā ir tāda sabiedrības daļa, kas ir spējīga domāt un pretoties, taču šai sabiedrībai ir ļoti maz spēka. Turklāt tā ir tikai neliela daļa no pilsoniskās sabiedrības, kas pašlaik galvenokārt ir aizņemta ar savstarpējām ciņām. Lielākā daļa opozīcijas partiju skaidro savas attiecības, kurš ir galvenais vai kurš ir pats radikālākais. Es pat nezinu, kurš par ko cīnās. Visi seko egoistiskām korporatīvām interesēm, un līdz reālai cīņai lieta pašlaik vēl nav nonākusi. Taču mēs cenšamies, un šī kuftība par neatkarību un Savienības valsts līguma anulēšanu pieņemas spēkā.
Citi eksperti pagaidām vēl šaubās par to, vai izdevuma Komersanta publiskotā informācija vispār atbilst patiesībai. Citi norāda, ka tik apjomīgas reformas nemaz nav iespējams īstenot tik īsā laikā. Ekonomists Ļevs Margoļins savukārt ir pārliecināts, ka plānā iekļautie punkti atspoguļo to, uz ko faktiski ir tiekusies Baltkrievija un tās uzņēmumi, proti uz brīvāku vienoto tirgu. Analītiskā centra stratēģija eksperts Valērijs Karbaļēvičs savukārt uzskata, ka Minskas rokas tiks vēl vairāk sasietas arī ārpolitikā, un balansēt starp Krieviju un Rietumiem Minskai kļūs arvien grūtāk. Bet komentējot presē izskanējušās ziņas, Aleksandra Lukašenko presa sekretāra Natālija Heismonta izdevumam Naša Ņiva norādījusi, ka visi lietotie termini – konfederācija, federācija un citi – ir tikai žurnālisti izdomājums. Pašlaik integrācijas darbā puses vadoties no esošās realitātes proti no sasniegtā sadarbības līmeņa. Vienlaicīgi viņa arī piebildus, ka Baltkrievijas neatkarība ir svēta lieta. Noslēgumā vien jāpiebilst vēl kāda interesanta sagadīšanās, uz ko aicina pievērst uzmanību Vladimirs Mackevičs. 8. decembrī apritējas 28 gadi kopš Belovežas gāršā tika parakstīta vienošanās par neatkarīgo valsts savienības dibināšanu, kas faktiski nozīmēja PSRS pastāvēšanas beigas. Šoreiz, 8. decembrī, plānots parakstīt dokumentu, kas varētu likt pamatus jaunai savienībai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.